πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Βούλα Κουλιτσοπούλου.
Στο μικρόφωνο για το Μπλε σαν πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαννάρακος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Είναι μηνύματα τα οποία πολύ τα θέλουμε, τα οποία πολύ μας αρέσουν, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε πάντα να μας στέλνετε ιδέες, προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενο μας πάντα, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που έχουν πέσει στη δική σας αντίληψη και ενδεχομένως όχι στη δική μας, θέματα που εμείς τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, ακούτε περισσότερα γι' αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook θα βρείτε και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και αυτό στα ελληνικά. Εκεί θα δείτε στοιχεία για όλες τις εκπομπές, αλλά και ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Τώρα πώς μας ακούτε? Από το ραδιόφωνο σας προφανώς, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης μέσω ίντερνετ στο rteco.gr θα βρείτε online και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Η εκπομπή μετά την μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το application του ΕΡΤΕΚΟ ή να κάνετε follow στο ΕΡΤΕΚΟ, στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok ή στο X. Εκεί θα βρείτε και εξτρά περιεχόμενο για κάποιες εκπλήξεις. Τώρα για το ξεκίνημα πρέπει να πούμε, να μιλήσουμε για κάποιες απώλειες, έτσι. Είναι η δεύτερη απώλεια μέσα σε πολύ λίγες μέρες από τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Είναι ο Βαλ Κίλμερ, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 65 χρονών. Είναι η δεύτερη απώλεια μετά τον Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν που είχε φύγει την περασμένη εβδομάδα. Πολύ σημαντικοί ηθοποίοι, οι οποίοι βέβαια υπάρχουν μέσα από τις ταινίες τους και θα συνεχίσουμε να τους βλέπουμε. Κατά τα άλλα, είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου. Εμείς τη γιορτάσαμε χθες με την έκθεση παιδικού βιβλίου της Μπολόνια.
Δεν κάναμε όμως γενέθλια στον Άντερσεν.
Ναι, όντως.
Γιατί αυτή είναι η μέρα του παιδικού βιβλίου με αφορμή τα γενέθλια του μεγάλου, του μεγαλύτερου παραμυθά.
Και τέλος έχει συζητηθεί πολύ το ότι... Συζητείτε μάλλον πολύ ότι δεν δόθηκε έγκριση στον Λάνθιμο να κάνει γυρίσματα για την ταινία του στην Ακρόπολη, διότι οι σκηνές που επρόκειτο να γυριστούν εκεί δεν συνάδουν με το πνεύμα του χώρου. Είναι κάτι που εμείς δεν ξέρουμε τι ήταν αυτές οι σκηνές. Πάντως για να το λέει το ΚΑΣ κάτι θα ξέρει.
Σίγουρα δεν μπορεί να απαγορεύσει έναν βραβευμένο Έλληνα σκηνοθέτη αν δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος, φαντάζομαι.
Ναι, τη στιγμή που έχουμε, έχει δοθεί ο χώρος της Ακρόπολης για πολλά και διάφορα πράγματα στο παρελθόν, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε αντίρρηση να δοθεί στον Λάνθιμο. Θα μάθουμε και περισσότερα για αυτό το θέμα. Κατά τα άλλα, ένα τραγούδι για το ξεκίνημα και περνάμε σιγά σιγά στη θεματολογία μας. Πάμε. Say love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι αρχαιολογικού περιεχομένου και επειδή έχουμε πολλά πολλά να πούμε με την τηλεφωνική μας καλεσμένη, θα φάμε τη Μυσσηνίνα Σιμών. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, υπάρχει ένας αρχαιολογικός χώρος ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει έρθει πάρα πολύ έντονα στο προσκήνιο. Είναι η Αμφίπολη. Έχουμε ασχοληθεί και εμείς ως εκπομπή πολλές φορές με τον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης, ο οποίος εξακολουθεί να μας δίνει πάρα πολλά στοιχεία. Σε διάφορα σημεία του, δεν είναι ένα το σημείο της Αμφίπολης, μιλάμε για μια πόλη η οποία επί εποχής Φιλίππου και Αλεξάνδρου είχε πάρει πάρα πολύ μεγάλη, είχε αποκτήσει πολύ μεγάλη σημασία για την περιοχή και ως λιμάνι και ως περιοχή η οποία ήταν συνδεδεμένη με την παραγωγή του χρυσού του Παγκαίου. Τηλεφωνικά μαζί μας για να μας μιλήσει για το ποια είναι και πώς αξιολογούνται τα τελευταία ευρήματα της ανασκαφής αυτής είναι η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Σερών, η κυρία Δήμητρα Μαλαμίδου. Καλησπέρα σας, κυρία Μαλαμίδου.
Γεια σας και από μένα, κυρία Μαλαμίδου.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ και πάλι που με φιλοξενείτε.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Η ανασκαφική έρευνα, κυρία Μαλαμίδου, στην Ακρόπολη της Αμφίπολης συνεχίζει να αποκαλύπτει σημαντικά ευρήματα. Ποια είναι τα νέα ευρήματα που ήρθαν στο φως?
Ναι, είναι όντως μια πολύ ενδιαφέρουσα ανασκαφή που τώρα μετά από 6 χρόνια δίνει πολλαπλασιαστικά τους καρπούς και τις πληροφορίες που τις ζητάμε. Είναι ουσιαστικά η επέκταση της ανασκαφής σε ένα κτίριο ελληνιστικό και ρωμαϊκό, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της αρχαίας πόλης και ως καρδιά της αρχαίας πόλης έχει δεχθεί και τις μεταγενέστερες επεμβάσεις, δηλαδή τις εκκλησίες της πρωτοχριστιανικής εποχής. Και επομένως έχουμε περιορισμένα παράθυρα γύρω από τα χριστιανικά μνημεία της Ακρόπολης για να ψάξουμε για τις αρχαιότερες φάσεις της πόλης. Αυτό ωστόσο το κτίριο με το οποίο ασχολούμαστε τα τελευταία χρόνια είναι εν τέλει, όπως φαίνεται, προφανώς κτίσμα της εποχής του Φιλίππου, είναι του δεύτερου τετάρτου του δεύτερου μισού του τετάρτου αιώνα και φαίνεται ότι είναι ένα δημόσιο κτίριο. Και μάλιστα ένα δημόσιο κτίριο που πιθανότατα είναι η αγορά και περικλεί και ένα λατρευτικό κτίσμα. Ένα λατρευτικό κτίσμα που φαίνεται να δίνει τώρα καλύτερα στοιχεία για την ταυτότητά του. Είχαμε πει ότι μάλλον είναι το μητρό ή το ιερό της μητέρας των θεών, με μεγάλες πιθανότητες. Περισσότερα ευρήματα που βγαίνουν στο φως όμως τώρα δίνουν αρκετά στοιχεία για να προτείνουμε την Αρτέμιδα. Και μάλιστα την Αρτέμιδα Ταυροπόλου, που είναι και η πολιούχος, ας το πούμε, της αρχαίας Αμφίπολης.
Η Ταυροπόλος Άρτεμις ήταν περιορισμένη στην αρχαία Αμφίπολη σε ένα μικρό λατρευτικό χώρο μέσα στην αρχαία αγορά, ή υπήρχε και κάποιος ναός άλλος τον οποίο θα τον ψάξετε σε άλλη φάση?
Ναι, αυτό είναι ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, γιατί ξέρουμε από τους αρχαίους συγγραφείς ότι ο Αλέξανδρος είχε παραγγείλει ένα από τους ναούς που ήθελε να φτιαχτούν στον ελλαδικό χώρο, ήταν και ένας μεγάλος ναός για την Άρτεμι στην Αμφίπολη. Δεν ξέρουμε αυτό αν έγινε πραγματικότητα. Οι ιστορικές πηγές δεν μας δίνουν στοιχεία περισσότερα.
Πάντως το μέγεθος του ναού αυτού του λατρευτικού χώρου δεν θα μπορούσε να είναι ο ναός αυτός που ζήτησε ο Αλέξανδρος.
Μάλλον όχι. Και επίσης, σίγουρα όχι, γιατί είναι παλιότερος από τον Αλέξανδρο, σύμφωνα με τα δεδομένα, τα ανασκαφικά. Σας είπα, είναι τέλος του 4ου αιώνα, είναι στα μέσα του 4ου αιώνα, είναι που καταλαμβάνει ο Φίλιππος την Αμφίπολη. Άρα το κτίριο αυτό πρέπει να αποδοθεί στην εποχή του Φιλίππου. Τώρα, η συνέχεια αυτού του κτιρίου έχει επίσης ενδιαφέρον, η συνέχεια η χρονική, θέλω να πω, γιατί σε έκταση θα το παρακολουθήσουμε στις επόμενες ανασκαφικές περιόδους, μιας και η ανασκαφή φετινή έχει αποδώσει έναν ισχυρό εξωτερικό τοίχο που συνεχίζεται προς νότον και σύμφωνα και με τις γεωφυσικές έρευνες που είχαμε κάνει σε αυτό το πλατό στο οποίο δουλεύουμε, φαίνονται χαρακτηριστικά ίχνη συνέχειας αυτού του μεγάλου τοίχου και χώρων που φαίνεται να διατάσσονται γύρω από ένα έθιλο. Επομένως αυτή η εικόνα παραπέμπει σε αγορά.
Τώρα, στα κινητά που ευρήματα που υπήρξαν στην τελευταία ανασκαφική έρευνα, κυρία Μαλαμίδου, εμένα αυτό που με εντυπωσίασε ήταν το ένα δόντι το εφηβικό. Πώς διατηρήθηκε τόσα χρόνια?
Τα οστά, γενικώς τα οστά διατηρούν τα δόντια, γιατί έχουν την αταμαντίνη. Είναι πολύ σκληρά οστά και δεν έχουν θέμα με διατήρηση μέσα στο χώμα. Ναι.
Και δεν ήταν καν σε ταφικό μνημείο αυτό το έβριμα?
Όχι, όχι. Πρέπει να είναι νεογυλός οδόντας και να έχει αφιερωθεί κατά κάποιο τρόπο στην θεότητα σε μία φάση αλλαγής της ηλικίας, της ζωής ενός ανθρώπου, ενός κοριτσιού ή ενός αγοριού, από την παιδική ηλικία στην εφηβική ηλικία. Είναι μια φάση της ζωής που προστατεύεται και από τη μητέρα των θεών και από την Άρτεμι. Και πολλές φορές αυτές οι θεότητες μαζί με την Αφροδίτη και με τον Ασκληπιό συνυπάρχουν σε λατρευτικούς χώρους.
Τώρα, το να υπάρχει αφιερωμένο ένα δόντι, είναι κάτι σύνηθες ή είναι κάτι που είναι ιδιαίτερο?
Δεν είναι και πολύ συνηθισμένο, έτσι όπως το καταλαβαίνουμε. Και μόνο το δόντι δεν θα μας έκανε κάτι... Είναι κάτι περίεργο που βρίσκεται σε ελκυστικό ιστό, αλλά δεν θα μας έκανε κάτι. Είναι επειδή βρίσκεται μαζί και με άλλα συμβολικά ευρήματα που συμβολίζουν την μετάβαση από τη μια φάση της ηλικίας στην άλλη.
Όπως...
Συγκεκριμένα οι δόλια που απεικονίζουν νεαρές γυναίκες ή νεαρούς νέους, τον Πάνας, ο Ερμαφρόδητος, πρωτομές γυναικείες, όστρεα, τα χτένια που έχουν συμβολικό χαρακτήρα, καρπούς της γης, λιχνάρια. Είναι δηλαδή ένα συνδυασμός ευρημάτων που δίνουν την ταυτότητα του χαρακτήρα αυτού του λατρευτικού χώρου.
Διαβάζουμε στις σχετικές ανακοινώσεις, κυρία Μαλαμίδου, ότι... ένα μεγάλο μέρος του κτηρίου αυτού το οποίο ανασκάπτεται, το οποίο μας είπατε ότι πιθανότητα θα ταυτίζεται με την αρχαία αγορά, έχει καταστραφεί λόγω της δημιουργίας σε μεταγενέστερο στάδιο μιας πρωτοβυζαντινής βασιλικής. Υπάρχει η πιθανότητα κάτω από τη βασιλική ή ακόμη και κάτω από αυτά τα ευρήματα που έχετε, που έχουν έρθει στο φως, να υπάρχουν παλαιότερα?
Κρυφός μας στόχος, δεν πρέπει να το πούμε αυτό, ήταν να βρούμε στρώματα της κλασικής Αμφίπολης, επίσης, στην καρδιά της πόλης. Δηλαδή την Αμφίπολη του Περικλή, ναι, των Αθηναίων, στην ίδρυσή της, το 437 π.Χ. Τέτοια στρώματα όμως δεν υπάρχουν σε αυτό το σημείο. Ή έχουν εντελώς καταστραφεί και εξαφανιστεί από την επανάκτηση του χώρου στα ελληνιστικά χρόνια, ή δεν ήταν στο σημείο ακριβώς που σκόβουμε τώρα. Γιατί το κτίριο αυτό εδράζεται στο φυσικό έδαφος κατά μεγάλο μέρος.
Θα συνεχίσετε το ανασκαφικό έργο στο συγκεκριμένο κτίριο, κυρία Μαλαμίδου, ή έχετε προγραμματίσει να επικεντρωθείτε κάπου αλλού φέτος?
Όχι, θα συνεχίσουμε σε αυτό το κτίριο. Γιατί εκτός από την στρωματογραφία που σε βάθος δεν την έχουμε εξαντλήσει σε μερικά σημεία και θέλουμε να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη ή τη μη ύπαρξη παλαιότερης φάσης σε μικρές δοκιμαστικές τομές βάθους αυτό, υπάρχει και άλλη μία φάση που είναι σημαντική για αυτό το χώρο και που ταυτίζεται πάρα πολύ καλά στρωματογραφικά τώρα πια, που έχουμε και συναδέρφους ειδικούς στην κεραμική που μελετούν τη ρωμαϊκή φάση. Έχουμε λοιπόν σε αυτήν την αγορά και μια καλή φάση των αυτοκρατορικών χρόνων, δηλαδή του πρώτου προ με πρώτον μετά, την φάση του Οκταβιανού Αύγουστου. Ουσιαστικά είναι η φάση της ρωμαϊκής ιστορίας που έχει το χαρακτηριστικό της γέννησης της αυτοκρατορίας και της αρχής της Pax Romana με τον Αύγουστο, με τον Οκταβιανό, που μετά την μάχη των Φιλίππων και μετά και από την ναυμαχία στο Άκτιο, ο Οκταβιανός νικάει και τον Αντώνιο μετά και μένει μόνος του στο ρωμαϊκό κράτος και ιδρύει την αυτοκρατορία πια. Από τον Αύγουστο και μετά έχουμε αυτοκρατορία ρωμαϊκή, το Ιμπέριουμ.
Κυρία Μαλαμίδου...
Επομένως, αυτή η φάση για την Αμφίπολη είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί, αν θα θυμάστε, ίσως έχουμε κιόλας αναφέρει ότι τον ίδιο χώρο, σε μεταγενέστερα κτίσματα, έχουμε βρει έναν μαρμάρινο κορμό πολύ ωραίου αδριάντα του Αυγούστου. Και επίσης έχουμε από την Αμφίπολη επιγραφές που αναφέρουν ότι ο Αύγουστος είναι ο σωτήρας και εκτίστης της πόλης. Ξέρουμε και από τις πηγές ότι τη χτίζει και την περιποιείται ιδιαίτερος ο Οκταβιανός στην Αμφίπολη. Γιατί ήταν η έδρα του, το στρατόπεδό του, για να πολεμήσει τους δημοκρατικούς, τον Κάσιο και τον Βρούτους, τους Φιλίππους.
Λοιπόν, ένα τελευταίο που θέλουμε να σας ρωτήσουμε για την Αμφίπολη πάντως, πριν κλείσουμε, είναι εάν υπάρχει η προοπτική, αν έχω καταλάβει καλά, έχω βέβαια πάρα πολλά χρόνια που έχω πάει στην Αμφίπολη, πριν βρεθούν όλα αυτά, πριν βρεθεί ο Λόφος Καστά, πριν από όλα αυτά, αν έχω καταλάβει καλά, πρέπει να είναι ένας πολύ μεγάλος αρχαιολογικός χώρος. Υπάρχει μια προοπτική με κάποιο τρόπο να ενοποιηθούν αυτά, να υπάρξουν διαδρομές που να μπορεί κάποιος να περιηγηθεί όλο το χώρο αυτό της Αμφίπολης?
Τα τελευταία χρόνια, χάρη και στην χρηματοδότηση των ΕΣΠΑΛ...
Σας χάνουμε, μην κινήσετε πολύ από το κινητό.
Ναι. Χάρη στην χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, το προηγούμενο, και στην χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης τώρα, δημιουργούμε ένα δίκτυο διαδρομών που διευκολύνει την ενοποίηση των μνημείων που είναι σε διαφορετικά σημεία. Και διευκολύνει την επίσκεψή τους με πινακίδες επιπλέον, με πληροφοριακό υλικό. Έχουμε κάνει και μια εφαρμογή μάλιστα, θα πρέπει να αν την ψάξετε στο διαδίκτυο, υπάρχει, είναι εφαρμογή για κινητά με πλήρη με καθολική προσβασιμότητα για όλους.
Οπότε θα διευκολύνει πάρα πολύ τους επισκέπτες αυτή η εφαρμογή, κυρία Μαλαμίδου.
Βέβαια, ναι.
Λοιπόν, οπότε...
Επομένως, εξελίσσεται ο χώρος της Αμφίπολης και με πάρα πολύ καλές υποδομές για τους επισκέπτες.
Ένας χώρος που αξίζει να επισκεφτούμε, κυρίες και κύριοι.
Να ξαναεπισκεφτούμε, ναι, για να δούμε και τα νέα ευρήματα.
Ναι, γιατί και συνδυάζεται πάρα πολύ καλά με παραλίες, με διάφορα που υπάρχουν στην περιοχή, την ευρύτερη, και του νομού Σερών και του νομού Καβάλας που γειτνιάζει. Εδώ θα σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μαλαμίδου, και θα ανανεώσουμε ραντεβού για να μιλήσουμε για άλλα θέματα της περιοχής σας, αλλά ενδεχομένως και για την Αμφίπολη, η οποία συνεχώς μας δίνει νέους καρπούς. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Σας αναμένουμε στην Αμφίπολη. Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Γεια σας.
Με μουσική, κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Επιστρέφουμε σε λίγο, δρυμύτεροι, με περισσότερα από τον Μπλέσσα Πορτοκάλι.
Watch.
Σε πορτοκάλι μέρος δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχει πολύ πολύ μουσική και μάλιστα μουσική σύγχρονη, μουσική ιδιαίτερη που έχει να κάνει και με την τεχνολογία. Λοιπόν, την Κυριακή στις 12 η ώρα το μεσημέρι μια πραγματικά ιδιαίτερη εκδήλωση, πώς θα την πω.
Συναυλία.
Μια συναυλία, ναι. Λοιπόν, είναι μια συναυλία που διοργανώνεται από το Ερευνητικό Ινστιτούτο IRCAM που έχει έδρα το Παρίσι και το Εργαστήρι Μουσικής, Ακουστικής και Τεχνολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συναυλία είναι για το Μέγαρο Μουσικής και φέρει τον τίτλο «Jazz και τεχνητή νοημοσύνη. Ο θαυμαστός κόσμος του Σόμαξ 2, ένας συναρπαστικός διάλογος ανθρώπου και μηχανής, και μαζί μας για να μας πει περισσότερα και να μας διασαφηνίσει τι γίνεται σε αυτή την συναυλία είναι η κυρία Αναστασία Γεωργάκη, διευθύντρια στο Εργαστήρι Μουσικής, Ακουστικής και Τεχνολογίας και πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα σας, κυρία Γεωργάκη.
Γεια σας, κυρία Γεωργάκη.
Γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Τι είναι, κυρία Γεωργάκη, το σύστημα SOMAX 2?
Ναι. Το SOMAX είναι ένα νέο λογισμικό, το οποίο δεν έχει διατηρηθεί στο εμπόριο, όπως κυκλοφορούν πολλά άλλα λογισμικά τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία πιο πολύ ασχολούνται με την αυτόματη παραγωγή της μουσικής. Αλλά είναι ένα λογισμικό το οποίο είναι σε εξέλιξη στο Ινστιτούτο, Ερευνητικό Ινστιτούτο ΕΡΚΑΜ, το οποίο είναι, θα έλεγα, το Ερευνητικό Ινστιτούτο για τη σύγχρονη μουσική και για πολλά άλλα ιδιώματα, και δεν έχει βγει ακόμα στο εμπόριο. Και εμείς, επειδή συνεργαζόμαστε χρόνια με το ΕΡΚΑΜ, καθώς και εγώ είχα τελειώσει το διδακτορικό μου στο ΕΡΚΑΜ πριν από 30 χρόνια και έχω μια στενή συνεργασία, το δοκιμάζουμε με τους φοιτητές μας, για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε σε νέα λογισμικά, τα οποία μπορούν να τους βοηθήσουν και σε θέματα παιδαγωγικά, αλλά και σε θέματα ερμηνευτικά στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.
Και μιλώ...
Να σας πω τώρα.
Ναι. Ναι. Όχι.
Ναι, για να κλείσω ότι είναι το SOMAX, είναι ένα λογισμικό το οποίο ακούει τον μουσικό, αναλύει τα δεδομένα τα οποία παίρνει και μετά αντιδρά αντίστοιχα είτε με αυτοσχεδιασμό, είτε κάνοντας σε πραγματικό χρόνο ενορχίστρωση ή αυτόματη συνοδεία.
Εδώ η τεχνητή νοημοσύνη έχει σε πολλές περιπτώσεις κατηγορηθεί ότι υποκαθιστά πολλές φορές την δημιουργία και ότι ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο μπορεί να μειώσει τη συμμετοχή των δημιουργών στο γίγνεσθε της τέχνης. Ισχύει κάτι τέτοιο? Πώς το βλέπετε εσείς, αυτή η διαμάχη?
Εξαρτάται από ποια βασκοπιά το βλέπουμε. Υπάρχουν και πολλά μουσικά ιδιώματα, υπάρχουν πολλά στυλ μουσικής και αυτό που εμείς συνηθίζουμε να ακούμε είναι περισσότερο απλές μορφές και φόρμες, οι οποίες έχουν σχέση με τα ιδιώματα της δημοφιλούς μουσικής. Φανταστείτε ότι υπάρχουν και πάρα πολλά ιδιώματα που έχουν σχέση με το στυλ του Μπαχ, του Μπετόβεν, του Ντεμπισί, του Λίγκετι, του Ξενάκη. Αλλά επίσης και στη jazz καταλαβαίνετε πάρα πολλά διαφορετικά στυλ μουσικών, όπως είναι ο Coltrane, ο Miles Davis, με διαφορετικά ιδιωματικά στυλ. Εδώ λοιπόν πάμε σε μια εξερεύνηση που συνδυάζει τη μουσική με τα μαθηματικά, γιατί η μουσική είναι μαθηματικά. Έχει μια καταπληκτική δόμηση, είτε σε θέματα μακροδομής που είναι η φόρμα, είτε μικροδομής που έχει σχέση με τη μελωδία, το ρυθμό, την αρμονία και πολλά άλλα στοιχεία τα οποία αποτελούν το μουσικό είδος και γένος. Και εμείς σε αυτό το σημείο προσπαθούμε να εξερευνήσουμε διαφορετικά ιδιώματα τα οποία θα φανούν χρήσιμα στον μουσικό, ο οποίος δεν τα έχει εκείνη τη στιγμή εξετάσει, για να μπορέσει να συνομιλήσει μαζί τους. Φανταστείτε λοιπόν ότι στο Μέγαρο ξεκινάμε με θέματα αρχαίας ελληνικής μουσικής που είναι σε διαφορετικά κουρτίσματα. Περνάμε σε ένα ριζίτικο παραδοσιακό, το οποίο θα το συνοδεύσει το SOMAX, το οποίο είναι δύσκολο για το SOMAX, γιατί το SOMAX δεν έχει εκπαιδευτεί σε αυτά τα ιδιαίτερα κουρτίσματα της παραδοσιακής μουσικής. Και μετά πάμε σε θέματα μπαρόκ μουσικής, jazz και πολλά άλλα. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι εξετάζουμε κάποια ιδιώματα και δίνουμε την ευκαιρία στο μουσικό να βρει διαφορετικές επιλογές, διαφορετικές λύσεις, για να μπορέσει να κάνει πιο ενδιαφέρον τον τρόπο με τον οποίο διαδρά με έναν φανταστικό μουσικό.
Ουσιαστικά σπάει δηλαδή την φόρμα.
Ναι, και στη φόρμα, αλλά επίσης και στην μικροδομή του κομματιού.
Αυτή η διάδραση διαφοροποιείται αν στον ίδιο χώρο, την ίδια μέρα, και η ίδια μουσική ερμουνευτεί από άλλο μουσικό, από άλλο καλλιτέχνη.
Διαφοροποιείται. Εξαρτάται λοιπόν τι παίζει ο κάθε καλλιτέχνης και πώς ο προγραμματιστής, ο οποίος είναι μπροστά στο SOMAX, αυτός ο χειριστής τέλος πάντων, ο οποίος ξέρει πολύ καλά από μουσική, χειρίζεται εκείνη τη στιγμή το SOMAX. Δηλαδή έχει και σχέση με το χειριστή. Δεν ακούει μόνο του το μηχάνημα και παίζει. Είναι και ένας χειριστής που χειρίζεται τον υπολογιστή.
Γιατί επιλέξατε να κάνετε τη συναυλία μεσημέρι και όχι βράδυ, όπως συνήθως?
Να σας πω, ναι, από το Μέγαρο το θεωρήσαμε ότι είναι μια συναυλία περισσότερο με εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Θα έρθουν πολλά παιδιά έφηβοι για να ακούσουν πώς μπορούν τα νέα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης να διαδράσουν με το μουσικό. Εδώ μιλάμε για μια νέα επανάσταση στον χώρο της μουσικής τεχνολογίας, η οποία θα αποδώσει στο μέλλον καινούργια εκπαιδευτικά εργαλεία για τα παιδιά, για να μπορέσουν να διερευνήσουν πολλές διαφορετικές μορφές της μουσικής
και ειδικά όλα αυτά τα όρια μεταξύ της δυτικής και εξευρωπαϊκής μουσικής που είναι πάρα πολύ σημαντικά και εμείς τα μελετάμε στο Πανεπιστήμιο μέσω της εθνομουσικολογίας και πολλών άλλων ερευνητικών κλάδων.
Να πούμε ότι εσείς συμμετέχετε και με το ακορντεόν σας μαζί με διάφορα παιδιά που είναι... ναι. Θα είναι μαζί σας.
Μεταπτυχιακοί φοιτητές. Ναι.
Όλοι αυτοί οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη χαρά να δουλεύουν με τους δασκάλους τους.
Αυτό είναι το καλό στη μουσική, ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε και καθηγητές αλλά και μουσικοί. Και παίζουμε με τα παιδιά και έτσι επικοινωνούμε πάρα πολύ καλά.
Και επίσης θα είναι και ο τηλέμαχος μουσικής.
Ναι.
Θα είναι, λέω, και ο τηλέμαχος μουσας με το μικρό σύνολο του μεταπτυχιακού προγράμματος.
Με το ηλεκτρικό του πριόνι, βεβαίως.
Ακριβώς, παίζει και θέρεμιν, αλλά θα το φέρει.
Καλά, ο τηλέμαχος μουσας.
Χειρίζεται το Σόμαξ.
Ο τηλέμαχος μουσας είναι ένας καλλιτέχνης που μας έχει απασχολήσει πολλές φορές και τη συμμετοχή του σε διάφορα. Πώς να το πω,
σε διάφορα προγράμματα, σε διάφορα.
Και με θέατρο έχει ασχοληθεί και με πολλά πολλά.
Μα είναι εκπληκτικός και τελειώνει και το διδακτορικό του στο τμήμα μας.
Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, κυρία Γεωργάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
Ελπίζω να μας δώσετε και άλλες ευκαιρίες, να τα ξαναπούμε.
Φυσικά.
Γεια σας.
Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you've been. And I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, when will it come? Wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star to follow where you are. I never thought I'd see a time when you would be so far away. Of all the moments that we spent, I just can't let you go from me. You were meant, I didn't mean to hurt you. And I know that in the game of loving you, I was so. I feel it's time for us to make up, baby.
Okay, περάσουμε κυρίες και κύριοι στο επόμενο μας θέμα. Το και μένοντας όμως στο χώρο της μουσικής και δι της μουσικής που έχει να κάνει με σύγχρονη τεχνολογία και δι της μουσικής η οποία πειραματίζεται, η οποία ψάχνει καινούριους δρόμους. Έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές βέβαια με το είδος το συγκεκριμένο της ηλεκτρονικής μουσικής. Τώρα θα μιλήσουμε για το 14ο Borderline Festival. Borderline Festival σημαίνει στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ. Σημαίνει ηλεκτρονική μουσική σε πολλές και διάφορες εκφάνσεις της. Και στην προκειμένη περίπτωση σημαίνει και πάρτι σε έναν καινούριο χώρο όπου δεν έχει ξαναγίνει. 11 και 12 Απριλίου είναι προγραμματισμένο. Είναι για την άλλη εβδομάδα. 11 και 12 είναι Παρασκευή και Σάββατο. Πέφτουν ή μπερδεύομαι?
Μάλλον μπερδεύεσαι, Γιώργο μου.
Ναι. Τι μέρες είναι 11 και 12? Παρασκευή και Σάββατο είναι.
Παρασκευή και Σάββατο.
Ναι, ναι. Παρασκευή. Αν δεν κάνω λάθος, ναι.
Okay.
Εκτός ναι, Παρασκευή και Σάββατο. Λοιπόν, μαζί μας όμως για να μας τα πει είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Στέγη Radio. και μελητής, ένας από τους μελητές του μουσικού προγράμματος της, και μελητής του προγράμματος του μουσικού της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, ο Κετέμπο κατά κόσμων Μάκης Κεντεποζίδης. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους ακροατές του Μπλε Σαν Πορτοκάλι.
Ναι, εποχή λοιπόν στο Φεστιβάλ Πειραματικής Ηλεκτρονικής Μουσικής της Στέγης. Φέτος μετακομίζεται, μαθαίνουμε, και βεβαίως ετοιμάζεται πολλά πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Για πέστε μας τι έχετε προγραμματίσει για τη φετινή διοργάνωση.
Λοιπόν, μεταφερόμαστε πρώτα απ' όλα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για μας. Μετά από 14 χρόνια το Borderline πηγαίνει σε ένα νέο χώρο, τον Onassis Ready, έναν βιομηχανικό χώρο, ένα παλιό εργοστάσιο της Koch στο Ready, δίπλα από το προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού. Ο χώρος είναι έτοιμος, είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και έχουμε αναλόγως του χώρου έχουμε ετοιμάσει και ένα πρόγραμμα για αυτή τη χρονιά.
Σας πάει ο χώρος αυτός ο καινούργιος, δηλαδή η καινούργια αισθητική που υπάρχει, νομίζω ότι πάει πάρα πολύ στο Borderline.
Ακριβώς. Αυτό είναι και το σημαντικό. Και εκεί δώσαμε και αρκετό βάρος ώστε ο χώρος και ο ήχος να έχουν μια παράλληλη διαδρομή. Τώρα... Ναι, πείτε μου.
Ναι, βλέπουμε ότι υπάρχουν και γλυπτά τουτάκι μέσα σε αυτό το χώρο, στο βιομηχανικό χώρο. Πώς συνομιλούν αυτά τα γλυπτά με τη μουσική?
Κοιτάξτε, τουτάκι αρχικά είναι έργα που ανήκουν στην Onassis Collection. Θα τα εκθέσουμε στο ισόγειο του Onassis Ready και νομίζω ότι τα έργα τέχνης του Τάκη, λόγω της τα γλυπτά, χρησιμοποιούν ήχο, χρησιμοποιούν μηχανική, χρησιμοποιούν όλο αυτό το κομμάτι της τεχνολογίας, της ηλεκτρομαγνητικής, το οποίο σχετίζεται αρκετά και με τις αρχές και όλες της ηλεκτρονικής μουσικής. Μπορώ να πω ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, έτσι, αν θα ήθελα να κάνω μια περιήγηση στο χώρο και στο φεστιβάλ, ξεκινώντας από το ισόγειο θα δούμε 8 εμβληματικά έργα του Τάκη και 3 διαφορετικές σκηνές μέσα στο χώρο. Οπότε θα ζητήσουμε, οπότε ο κόσμος καλείται να κάνει μια περιήγηση όπου ανοίγουν και κλείνουν σκηνές στο ισόγειο από 3 διαφορετικούς Έλληνες καλλιτέχνες και τις δύο μέρες. Αυτό είναι ένα συνολικό θέαμα, το οποίο σκοπό έχει να φέρει μια άλλου είδους εμπειρία και για τα μάτια και για τα αυτιά των επισκεπτών.
Και νομίζω ότι πρέπει να μας πάτε και στο υπόγειο. Δεν πρέπει να μας πάτε στο υπόγειο.
Ναι, βεβαίως.
Εκεί θα γίνονται τα πάρτι.
Εκεί τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά από το ισόγειο. Στο ισόγειο έχουμε επιλέξει να συνομιλήσουμε μαζί με τα έργα του Τάκη λίγο πιο ambient και ατμοσφαιρικές μουσικές, βγαίνοντας στον εξωτερικό διάδρομο του κτηρίου που έχουν μεταφερθεί φαντάζομαι προϊόντα επί χρόνια και έχουν ανεκοκατεύει φορτηγά, θα καταδυθούμε στο υπόγειο, σε ένα τεράστιο χώρο στον οποίο θα φιλοξενήσουμε την Παρασκευή έναν πολύ μεγάλο και εμβληματικό DJ της ηλεκτρονικής μουσικής, τον Ντονάτο Ντόζι. Τον περιμένουν πάρα πολύ από στην Ελλάδα, δεν έχει γίνει πρώτη φορά που έρχεται. Ο οποίος έτσι έχει mid-tempo ψυχεδελικό ήχο και αργότερα πιο freestyle και tribal μουσικές της Mad Miran και της Aurora Halal. Εκείνη την ημέρα όμως την Παρασκευή στο ισόγειο νωρίτερα έχουμε ένα live έκπληξη. Είναι ο Ίγκορ Καβαλέρα με το solo project του, που είναι ο drummer των Πάλε Ποτέ Σεπούλτουρα, του thrash metal group των 90s, ο οποίος έχει παίζει με modular synthesizer και φυσικά και τα drums του, και είναι μια έκπληξη φυσικά και για τον ήχο αλλά και για τους Έλληνες, οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει αυτό το κομμάτι της μουσικής που γράφει και παίζει όλα αυτά τα χρόνια.
Παίζεις με ηλεκτρονική πλέον? Η Σελπούλτουρα με ηλεκτρονική μουσική,
Ο drummer. Όχι, τα drums του είναι φυσικό set, αλλά είναι, παίζει, είναι βεβαίως. Έχει πολλά χρόνια ένα solo project, το οποίο είναι ηλεκτρονικής μουσικής. Και θα έρθει να κάνει αυτό το, θέλει να κάνει αυτή την έκπληξη. Το Σάββατο έχουμε, ξεκινάμε με ένα, στο υπόγειο πάντα, με ένα audiovisual έργο των Forensis Architecture μαζί με τον Bill Κουλιγά, το οποίο σχετίζεται και μιλάει για την ιστορική, ας πούμε, σφαγή της Ναμίμπια από τη γερμανική αποικιοκρατία. Είναι ένα έργο το οποίο είναι περισσότερο έρευνας, αλλά και παρουσιάζεται με αυτόν τον ηχητικό, καλλιτεχνικό τρόπο. Στον ίδιο χώρο έχουμε τον Τζόι Όρμπισον αργότερα, ο οποίος είναι, θα μπορούσαμε να πούμε κιόλας ότι είναι και ίσως και πέρυσι ήταν ψηφισμένος ένας από τους καλύτερους DJ της χρονιάς, αλλά και είχε και το track, χορευτικό track της χρονιάς, ανήκει στην αγγλική σκηνή και επίσης τον περιμένουν να το δουν πολύ αρκετοί άνθρωποι από την Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται. Μαζί με τη Madame X, που είναι και παραγωγός του ραδιοφώνου μας και είναι, ζει στην Αγγλία, είναι Ελληνίδα. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Μπορώ να πω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι, κυρίως για το γεγονός αυτό του καινούργιου χώρου, του βιομηχανικού χώρου, των έργων του Τάκη, της Onassis Collection και όλες αυτές τις συνομιλίες και μιας συνολικής εμπειρίας που δεν θα μπορούσαμε να την αφήσουμε μόνο στον ήχο και στη μουσική.
Στο πάρτι, στα πάρτι που θα γίνουν κάτω, στο underground level, θα έχουμε και ποτά?
Θα έχουμε, ναι, βεβαίως.
Χωρίς αλκοόλ. Πήρες χωρίς αλκοόλ θα έχετε.
Όχι, θα έχει σίγουρα ποτά. Θα υπάρχει επίσης, για να μεταφερθούμε σε αυτό το χώρο, θα υπάρχει λεωφοριάκι, το οποίο θα είναι από το, θα με αφιτηρία το σταθμό μετρό Συγκρού Φίξ και θα ξεκινάει από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. Γιατί το φεστιβάλ τελειώνει γύρω στις 4.
Α, πολύ καλό.
Πολύ
ναι,
καλό.
Είναι ωραίος τρόπος να περάσει και στο Σάββατο.
Θα διευκολυνθούν οι μετακινήσεις, βέβαια.
Είναι, ναι, 8ωρο. Είναι από τις 8 μέχρι τις 4.
Είναι πολύ καλό και για after αυτό, όπως το ακούω.
Ναι.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά.
Εγώ
σας
ευχαριστώ.
11 και 12 του μηνός.
Κάθε χρόνο περιμένω να ενημερώσουμε τους ακροατές για τα πάντα.
Και τους ενημερώνουμε με τον καλύτερο τρόπο.
Έχει ενδιαφέρον. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Το συζητώ.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Γεια σας.
Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Γεια σας. Heart running on empty, so lost without you, but the night sky blooms with fire and the burning bed floats higher. And she's free to fly. Woman so weary, spread your unbroken wings. Fly free as the swallow sings. Come to the fireworks, see the dark lady smile. She burns. The night sky blooms with fire, and the burning bed floats higher, and she's free to fly. Burn this night black and blue, so cold in the morning, so cold without you. And the night sky blooms with fire.
and the burning bed floats higher.
Y la cama que se eleva.
And she's free to fly. And of the dark days painted in dark gray hues, they fade with the dream of you. Wrapped in red velvet, dancing the night away. I burn. Her in bed floats higher, yeah, and she's free to fly.